Di ste dugo bili u Kragovcu, evo, publika se žela. Specifično ste i napravili repertoar, sami ste ga nazvali Vremeplov, dakle, da, kao kratka istorija kompozicije. Jeste. Čemu...
Ja sam namerno napravila da se vidi ovaj presek od 16. veka do danas i da se u stvari vidi kako je sve to isto. Da se ljudi raduju i raduju se kroz muziku i da koriste narodne melodije za umetničku muziku i da je u stvari to sve jedna ogromna istorija koja se stalno ponavlja.
Podelili ste ga u više segmenta, Englezi, Francuzi.
Da. Pa podelila sam zato što mi se činilo da Italijani i Englezi se dobro slažu u renesansi. Francuz je zaslužio potpuno svoje mesto, ovo je Rameau veliki kompozitor. Naši kompozitori sam izabrala upravo zato što citiraju ili koriste naš nekakav, ne Melos baš direktno, ali su njime inspirisani i to je strašno dobro. I na kraju, naravno, Španci koji su uvek moja omiljena tema.
Nekako naš narod, kada se pomene čembalo, i naši kompozitori, poput Mokranjca ili Milankovićeve, ne vezuju čembalo za neke naše baštine muzičke?
Pa ne vezuju, zato što mi nismo ni imali čembalo kao instrument koji ima tradiciju. Znači, mi smo propustili zbog Turaka sve do romantizma, praktično. Znači, iz srednjeg veka smo uskočili u romantizam. I ono što je između bilo, znači, barok, kasni verani i tako dalje, mi nismo imali tradiciju. I ti instrumenti se nisu pojavili. Znači, kod nas instrument pojavljuje tek negde 20. veka, u 20. veku, čembalo, zato nema tradiciju. I zato je mnogo teže, u stvari, svirati instrument koji nema tradiciju i predstavljati ga stalno iz početka. Ali on je lep instrument, pa se i sam sobom nekako predstavlja.
Ono što je zanimljivo kada ste davali naziv ovom repertoaru Vremeplov od Henrija VIII do Mokranjca. Sad na prvi pogled Henrij VIII je vladar, nije kompozitor, ali vi imate jednu interesantnu priču.
Pa zato što to je takozvana urban legend, što kažu, ta priča stalno kruži oko te kompozicije, zato što je ona uopšte specifična kao prva kompozicija pisana za taj instrument, a zna se da je on u stvari imao virginale i sve ove vrste instrumenta koje ja sviram na svom dvoru. Znači, jedan od prvih vladara koji je krenuo sa tim vrstama instrumenta, a posle ga je nasledila njegova ćerka. I onda meni se jako sviđa ta priča da je on u stvari komponovao, zašto ne? Zašto ne bi jedan kralj komponovao? Postoji takođe priča da su Skarlatijeve sonate i sve što on komponovao, u stvari komponovala Marija Barbara, njegova učenica koja je bila kasnije kraljica Španije, ali da ona nije smjela da ih potpiše. I da je on potpisao, a da je u stvari ona kompozitor, to je takozvana barbarijanska teorija. Mislim, ima tu raznih zanimljivih pričica.
Ali ono što je takođe zanimljivo u vašim nastupima, i ne samo kod nas mediji, nego i u svetu ste skretali pažnju, ne samo kao kraljica čembala, nego slovite izuzetno dobrogovornika, predavača. Vi u blokovima, između blokova, pričate, dakle, kratku istoriju, zanimljive anegdote.
Pa zato za ovakav instrument koji nije u stvari kod nas uzeo korena i za program koji čak i moje kolege na akademiji uglavnom ne znaju, to su stvari koje znamo samo mi iz uskog kruga stare muzike, morate da napravite vizuelni okvir u koji ćete ram, u koji ćete da smestite muziku. Da se zna, to je bilo na tom dvoru, znate, tamo su ti ljudi to radili, a onda je ovaj kompozitor to komponovao. I onda je za publiku nekako lakše da celu tu muziku smesti u jedan određeni kontekst. Ja lično mislim da to pomaže slušanju. Naravno ne, a kad sam svirala klavir, Beethovenove sonate, nema tu što da objašnjavate. Ali za ovakvu vrstu muzike mislim da je dosta bitno.
I sam instrument skreće pažnju kako svojim izgledom, tako i sa slikom Peđe Milozadi. Vi ste održali i predavanje i o njemu.
Pa zato što treba pomenuti ljude koji su se potrudili da naprave neku lepu stvar, da ostave nešto za budućnost. Na kraju mislim da je zaista ovaj čambolo je najvrednije upravo zbog njegove slike. Ne samo što je ono dobro kao instrument, nego je kao, rekla sam, umetnički predmet. I mislim da treba pomenuti u svakom slučaju čovjeka koji se potrudio da tako lepo oslika. On je pravljen na isti način kao što je pravljeno u 17. veku. Znači na isti način je konstruisan, ručno savijano, ručno sušeno drvo. Sve kompletno, apsolutno je rađeno kao u radionici 17. veka. Znači, to je u stvari majstorski instrument. Ne postoje ovakvi instrumenti, ne postoje u fabrikama, nego ih rade radionice.
Svoje naslednike, da li mlađe ljude interesuje, znači, neodana publika, vaši fanovi koji slušaju njegove za izvođača?
A znate šta, čambolo je jedan vrlo specifičan instrument koji čoveku koji hoće mnogo zvuka i mnogo svega ne pruža dovoljno zadovoljstva. Meni koja, ja sam prvo svirala klavir naravno, ali meni čambolo pruža istraživanje šta ja mogu da uradim sa malim zvukom. Znači ja hoću da postignem što više sa malim i meni je to istraživanje tog zvuka u stvari bilo jako bitno. Danas bojim se da deca nemaju dovoljno strpljenja da se bave polako slušanjem i sebe, instrumenta i tako dalje. Međutim ima zaljubljenika, ja prije ih primećujem da počinju da se bave instrumentima. Jedini je problem što treba instrument da se nabavi, što je to isto sada za nas dosta komplikovano.